Dumnezeu s-a făcut om, astfel a devenit modelul nostru. Model de viață, emisiune realizată de Lavinia Ștefan.
O nouă ocazie în care ne întâlnim sub genericul model de viață, dorind ca împreună să descoperim din viața Mântuitorului nostru lucrurile care vrem să ne schimbe viața și să ne facă asemenea lui, așa după cum Sfânta Scriptură ne redă viața Mântuitorului nostru atât în Vechiul cât și în Noul Testament. În Vechiul, referindu-ne desigur la profețiile mesianice. Spunem bun venit invitatului nostru, Daniel Ștefan.
Bine v-am regăsit!
În Iona, la capitolul 1, cu versetul 17, Duhul lui Dumnezeu spune următoarele cuvinte. Domnul a trimis un pește mare să înghită pe Iona. Și Iona a stat în pântecele peștelui 3 zile și 3 nopți. Ne întrebăm în ce fel aceste cuvinte pot face referire la Domnul nostru Iisus Hristos.
Dacă privim această relatare a vieții lui Iona, e ceva absolut de necrezut. Și chiar acest text e folosit de multe ori ca argument al celor care sunt sceptici sau atei, să spunem, dar ce voi chiar credeți că ce pește putea să înghită pe Iona? Și apologeții creștini un timp au folosit imaginea balenei ca să fie suficient de mare încât să-l înghită pe profetul Iona aruncat în mare de corăbierii care îl transportau pentru că Iona fugea de Dumnezeu și folosesc imaginea unei balene pentru ca să fie suficient de mare încât să-l înghită pe Iona. Dar cu toții știm astăzi că o balenă are un gât foarte strâmt. De aceea cred că ar trebui să vedem într-adevăr dimensiunea miraculoasă. Dacă încercăm să explicăm din punct de vedere tehnic, științific, eu știu, biologic, acel gest, e greu de înțeles. Ceea ce știm astăzi este că și cartea lui Ioan este o carte inspirată și modul în care acel timp din viața sa, acele 3 zile și 3 nopți în care a stat în burta peștelui, cu siguranță pentru a fost atât de reale, încât i-au schimbat viața. Și de unde fugea de Dumnezeu, chiar dacă a fost ales pentru o misiune deosebită, are în urma acelui eveniment curajul de a merge în fața cele mai puternice cetăți, acel mai mare oraș din timpul respectiv, a capitalei lumii și să spună peste 40 zile veți fi distruși. Gândiți-vă astăzi ce ar însemna ca cineva să meargă în centrul unui oraș important, a capitalei unei mari puteri din lumea noastră, să spună aceste cuvinte, cu siguranță ar fi în primul rând luat în râs, apoi ar chema locuitorii poliția și ar fi dus la psihiatrie. Evenimentul pe care Iona îl trăiește de a sta acel timp 33 nopți în pântecele peștelui a fost atât de real pentru el încât are puterea și este decis să meargă până la capăt și să-și împlinească misiunea pe care Dumnezeu i-a încredințat-o. Pentru evrei aceste 33 nopți au intrat în vocabular, au intrat în folclor, să spunem. Și mulți scriitori creștini au încercat să găsească la Domnul Hristos împlinirea celor 3 zile și 3 nopți, pentru că el însuși, cu ceva timp înainte de a fi răstignit, atunci când cărturare și farisei cer un semn de la el, pentru că în folclorul, în tradiția lor, trebuia ca Mesia să facă semne și minuni mai mari decât a făcut Moise, pentru ca să fie recunoscut drept Mesia, în discuția pe care Domnul Hristos o are cu cărturarii, apar cuvintele următoare și ele sunt spuse de Matei în capitolul 12, începând cu 38. Atunci, unii dintre cărturași din farisei au luat cuvântul și i-au zis, Învățătorule, am vrea să vedem un semn de la tine. Drept răspuns, Iisus le-a zis, un neam viclean și prea curvar cere un semn, dar nu îi se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Căci după cum Iona a stat 3 zile și 3 nopți în pântecele chitului, tot așa și fiul omului va sta 30 nopți în inima pământului.
Da, însă nu știu dacă putem vorbi chiar despre același timp și în dreptul Domnului nostru Iisus Hristos.
Păi asta spuneam mai devreme, că au încercat scriitorii creștini să găsească, să socotească zilele și nopțile în care Domnul a fost în mormânt, astfel încât să iasă 3 zile și 3 nopți. Și de acolo, din punct de vedere practic, nu ies.
Evident.
3 zile și 3 nopți.
A stat vineri noapte, sâmbătă noapte și duminica a înviat. Haideți să vorbim despre 3 zile
Da, putem vorbi de 3 zile și 2 nopți, pentru că evreii când vorbeau despre o zi nu se socoteau 24 de ore, ci dacă un eveniment avea loc chiar la încheierea unei zile, ei numărau acea zi, acele câteva ore sau minute ca fiind o zi întreagă. Deci am putea în cel mai bun caz să găsim 3 zile și doar 2 nopți. Însă ceea ce este important este că trebuie să înțelegem modul în care gândeau evreii în timpul respectiv și cum spuneam mai devreme, 3 zile și 3 nopți intrase în vocabularul lor, în folclorul lor, ca o expresie care însemna ceva. Nu avem nevoie să încercăm să numărăm zile, ci să încercăm să înțelegem expresia. Și aș da exemplul modului în care noi astăzi înțelegem peste 7 mări și 7 țări. E clar că în poveștile din folclorul românesc apare de multe ori acest termen, peste 7 mări și 7 țări, însemnând nu o numărătoare a unor mări și țări, ci însemnând ceva foarte, foarte departe. Expresia în sine nu are un sens cronologic, ci un sens, să spunem, care arată spre distanță. În același fel gândeau evreii și cu aceste 3 zile și 3 nopți. Pentru ei, această expresie însemna deplin, cu totul. Atunci când Iisus spune despre sine că va sta 30 de nopți în inima pământului, vorbește despre că va fi mort de-a binele. Va fi cu adevărat mort. Și pentru ca să înțelegem faptul că e o expresie figurată, e clar că Iisus nu a stat în inima pământului, nu a stat în centrul pământului, ci doar într-un mormânt și el a săpat într-o stâncă. Nu a fost în inima pământului, ci este o expresie figurată care pentru ei însemna ceva. Și au înțeles foarte bine cărturare și farisei ceea ce a vrut Iisus să spună. La fel cum Iona a fost pierdut de-a binelea, cu totul, fără șansă de scăpare. În același fel, Iisus trebuia să moară cu totul. Și pentru evrei, un mort era mort de-a binelea atunci când treceau 3 zile de la data decesului. Un mort era luat din casă și dus, de obicei își săpau mormintele în stânga, dacă luăm exemplul lui Iosif din Arimatea, care avea să-i dea Domnului mormântul său și aveau să închidă ușa, să astupe mormântul doar după ce treceau cele 3 zile, pentru că în tradiția lor se considera că în cele 3 zile poate nu-i mort de tot.
Nu
și poate se trezește.
Aspectul morții clinice cunoscut atunci sau...
Probabil că mai fuseseră evenimente în care cineva a fost declarat mort și după aceea s-a trezit, eu știu, într-o moarte clinică, cum am stat exemplu. E clar că nu putem compara medicina de atunci cu cea din zilele noastre. Și atunci, pentru siguranță, să spunem, dacă în 3 zile cineva nu dădea semne de revenire, era declarat mort de tot și se astupa mormântul.
Noastră
și era
în cazul că... lui Lazar, când Marta spune de 4 zile este... în mormânt, deci nu mai ai ce să îi faci.
Și atunci când Iisus vine la mormântul lui Lazar, mormântul era deja astupat, era pusă piatra la gura mormântului și Iisus alege să vină tocmai în a patra zi după deces, pentru ca nu cumva minunea pe care el a făcut-o a învierii lui Lazar să fie interpretată ca fiind o trezire naturală, acceptată a lui Lazar, care nu era mort de tot. Și Iisus vine și îl înviază pe Lazar după ce orice presupoziție că nu-i mort de tot s-a spulberat. În același fel, putem vedea și această expresie cu zilele în care Iisus avea să stea în inima pământului. 3 zile și 3 nopți înseamnă că e mort de tot, că nu e o prefăcătorie, că nu e o moarte clinică, că nu e o adormire din cauza oțetului pe care l-a luat pe cruce și atunci s-a trezit din cauza răcorii mormântului și a revenit, cum afirmă unii sceptici până în ziua de astăzi, că de fapt Iisus n-a fost mort de adevăratele, ci doar l-a amețit oțetul. Și atunci când Iisus este pus în mormânt, pentru că era și presiunea zilei sabatului care avea să vină serii de sabat, mari preoți cer să se pună piatra la gura mormântului cum ar fi înainte de termen. Și o mai și sigilează și mai pun și o gardă romană la ușa mormântului pentru ca să fie sigur că cel care e pus înăuntru Domnului Hristos n-avea să treacă, eu știu, printr-o revenire de asta de până la 3 zile și să iasă de acolo. Și atunci când are loc miracolul învierii Domnului Hristos, n-au avut nimic de comentat. N-au putut aduce niciun fel de argument că Iisus a trezit singur, ci ei aduc argumentul sau încearcă să răspândească minciuna că l-au furat ucenicii. Deci ei înșiși prin minciuna pe care încearcă să o distribuie în Ierusalim, să o răspândească, au fost conștienți de faptul că Iisus a fost mort definitiv.
Mergem mai departe cu ceea ce spune Scriptura cu privire la viața veșnică pe care Domnul nostru Iisus Hristos ne oferă prin jertfa sa. Deci, făgăduințele profetice din Vechiul Testament împlinite în viața Domnului nostru Iisus Hristos și găsim la Mica 5 cu versetul 2 următoarele cuvinte. Și tu, Betleeme Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetenie ale lui Iuda, totuși din tine îmi va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui obârșie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei.
Cred că este cea mai cunoscută profeție pe care scriitorii Vechiului Testament o spun despre Domnul Hristos. Și imediat când magii ajung la Ierusalim, când înțelepții ajung acolo și îl caută prin Irod să afle locul în care avea să se nască Mesia, Irod este tulburat și îi cheamă pe rabini și rabinii imediat spun: în Betleem se va naște, fără să stea pe gânduri. Și în mod clar, Mica face o profeție cu o aplicație punctuală la Domnul Hristos. De ce trebuia să nască Iisus în Betleem, în primul rând? Pentru că el era descendent al lui David și David, familia lui, era deloc din Betleem, din seminția lui Iuda. Era un oraș foarte mic, un sătuleț, mai bine zis, a căror oameni trăiau din creșterea animalelor. Și atunci când ies la luptă, în câteva ocazii, oamenii de război din Israel și din Iuda, din poporul evreu, Betleemul nu reușea decât să trimite câțiva oameni buni de luptă, așa era de mic. Și Dumnezeu alege ca din Betleem să se ridice cel care avea să conducă poporul evreu la maxima extindere din punct de vedere și teritorial și a respectabilității pe care o avea în popoarele din jur, și anume David. Și pentru că David a fost un erou, un rege legendar pentru evrei, toți regii de după aceea, cel puțin regatul din sud, au vrut să-și demonstreze genealogia până la David. Chiar dacă unii dintre ei au fost și uzurpatori, au vrut să demonstreze că într-un fel se trag din David, pentru ca să aibă legitimitate. Chiar dacă Iisus se naște și după ce vine din Egipt, adus de Iosif și de Maria, împreună cu familia sa locuiesc în Nazaret, totuși, atunci, la momentul nașterii, Iisus se naște în Betleem, așa cum spune profeția. Pentru că atunci când Dumnezeu promite un lucru, el orchestrează chiar și puterile pământului astfel încât să iasă, să se împlinească ceea ce el a făgăduit. Pentru că putea foarte bine ca Iisus să se nască în Nazaret. Dar nu se folosește chiar de ordinul lui Octavian de a se face un recensământ pentru ca Iosif și Maria însărcinată să poată merge și Maria să nască în Betleem. Obiceiul pe timpul respectiv era ca oamenii să fie numărați la recensământ, nu după cum e buletinul, ci după cum era locul de naștere al familiei din care făceau parte. Și pe timpul unui recensământ existau mari migrații de persoane. Oamenii locuiau în diverse locuri, erau amestecați, dar fiecare trebuia să meargă la locul de baștină a familiei sale și acolo să fie înscris la recensământ, chiar dacă după aceea se întorcea la domiciliul din altă parte pe care l-avea. Și cumva Dumnezeu folosește sau orchestrează chiar și pe Octavian, împăratul Romei, să facă acest recensământ pentru ca să se împlinească profeția pe care el o face prin Mica că Fiul lui Dumnezeu se va naște în Betleemul lui David. Pentru noi este foarte simplu să găsim textul prin care Scriitorul Noului Testament arată că acest lucru s-a împlinit în viața Domnului Hristos. Și dacă luăm doar textul din Matei, capitolul 2, începând cu 1 până la 6, ni se povestește aici de către Matei scena în care magii din răsărit vin la Ierusalim să afle despre locul nașterii pruncului Iisus.
Desigur, în Matei, capitolul 2, ni se spune astfel: după ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim și au întrebat: unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. A adunat pe toți preoții, cei mai de seamă și pe cărturarii norodului și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. În Betleemul din Iudeea, i-au răspuns ei, căci iată ce a fost scris prin prorocul: Și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu, Israel. Tocmai profeția lui Mica. Exact cum ați citit, s-au dus direct la Cartea Sfântă.
Era clar că evreii așteptau și știau locul în care avea să se nască Iisus. Ei nu cunoșteau persoana, nu cunoșteau familia, dar știau locul în care avea să se nască Mesia. Însă, pentru că ei erau foarte scrupuloși în privința originilor, ceea ce am numit într-un mod arhaic o bârșie. E un cuvânt pe care nu mai folosim noi astăzi, pe care traducătorul Bibliei Cornelescu îl folosește aici în text. Evreii erau foarte scrupuloși în privința obârșiei lor și fiecare își ținea o evidență a genealogiei până multe neamuri înapoi. Însă atunci când face profeția prin profetul Mica, Dumnezeu atrage atenția asupra unui lucru. Voi îl veți căuta pe Mesia care să se nască în Betleem. De ce? Pentru să fie din David. Dar aveți grijă la un lucru. Și Mica aici continuă. A cărui obârșie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei. Chiar dacă va ieși din familia lui David, se va naște în Betleem, chiar dacă el va stăpâni peste Israel, aveți grijă însă că obârșia lui, adică genealogia lui, se urcă până în zilele veșniciei. Și este textul pe care evreii îl uită. Ei stau cu ochii deschiși asupra Betleemului, dar uită continuarea, că obârșia va fi până în zilele veșniciei. Și atunci când Iisus are o dispută cu rabinii și cu fariseii legat de modul în care ei afirmau că sunt copiii lui Dumnezeu pentru că sunt fiii lui Avram și puneau acceptarea lor de către Dumnezeu pe seama descendenței naturale din Avram, indiferent de modul în care era viața lor și inima lor, Iisus are o dispută cu ei și vorbește despre faptul că Avram s-a bucurat să vadă ziua sa, cum din punct de vedere profetic. Și evreii iar se fac că nu înțeleg, pentru că Avram a fost tot timpul considerat un profet de către ei. Și a vedea în dreptul unui profet era clar, trebuia privit din punct de vedere simbolic. Privea prin ochi profetici către cineva, la fel cu o importanță spirituală deosebită.
Și Iisus le spune, adevărat, adevărat, vă spun că mai înainte să se nască Avram sunt eu. A fost o încumetare din punctul lor de vedere, din partea Domnului Hristos.
Pentru ei a fost o hulă, pentru că mai departe Ioan spune, la auzul acestor vorbe, au luat pietre ca să arunce în el. Aruncarea cu pietre era pedeapsa pe care trebuia să o primească cineva, că era un blasfemiator, un hulitor. Și hula pentru ei era acel gest, acel act, fie verbal, fie fizic, prin care cineva își asuma prerogative pe care doar Dumnezeu le avea. Și Iisus vine și le spune că mai înainte să se nască Avram sunt eu, referindu-se la el, nu face decât să le aducă aminte de jumatea uitată a profeției lui Mica. Obârșia va fi din zilele veșniciei. Și evreii înțeleg foarte bine ceea ce a vrut să spună, pentru că au luat pietre să arunce în el, pentru că au presupus că va de o hulă. Însă au înțeles foarte bine că Iisus se referea la el ca fiind Dumnezeu. Însă n-au vrut să recunoască faptul că descendența sa, fiind din Betleem, a fi trebuit să aplice și jumatea a doua profeției lui Mica, cu obârșia. Și aleg să-l socotească pe Iisus până la sfârșit un om obișnuit, un înșelător, cineva care a venit ca să agite norodul și să dea pe mâna romanilor, un colaboraționist cu romanii, mai ales în privința plătirii taxelor, și refuză să vadă până la capăt ceea ce a vrut să întâmple Dumnezeu prin profeția pe care Mica o face.
În Hagai, la capitolul 2, cu versetul 9, se continuă profeția cu privire la Domnul nostru Iisus Hristos și iată ce ni se spune aici. De la versetul 6, căci așa vorbește Domnul oștirilor. Încă puțină vreme și voi clătina încă o dată cerurile și pământul, marea și uscatul. Voi clătina toate neamurile. Comorile tuturor neamurilor vor veni și voi umple de slavă casa aceasta, zice Domnul oștirilor. Al meu este argintul și al meu este aurul, zice Domnul oștirilor. Slava acestei case din urmă va fi mai mare decât acele din tâi, zice Domnul oștirilor. Și în locul acesta voi da pacea, zice Domnul oștirilor. Iată o repetare a autorității lui Dumnezeu. Cine spune toate lucrurile acestea? Cui aparțin toate bogățiile acestei lumi? Domnului oștirilor. Și de ce slava acestei case din urmă era mai mare decât slava aceea casei făcute de Solomon, care era extrem de frumoasă.
Hagai, când scrie aceste versete, este pe timpul în care evreii își puneau problema dacă să reconstruiască sau nu templul. Nu își puneau problema atât de mult a necesității, pentru că era clar că aveau nevoie de acel templu ca loc de închinare și loc de aducere de jefe, de împlinire a ritualurilor lor religioase. Însă au tot încercat să tărgăneze lucrurile. Se gândeau așa, mai ales cei bătrâni, cu jind la cum arătase templul anterior, și e o stare de neputință în care să știi cum a fost ceva și să dai seama că de fapt tu nu vei putea niciodată să reconstruiești acel templu, cum era cazul lor, la măreția și la splendoarea de odinioară. Mai ales că acum erau săraci, tocmai întorși din robie, nu mai aveau aurul și argintul și arama care umpluseră templul anterior, pentru că fuseseră luate de babilonieni, și stăteau cumva cu mâinile în buzunar, visând la ceea ce a fost luată și dându-și seama că nu pot reconstrui la aceeași splendoare. Și Dumnezeu vine prin prorocul Hagai și vorbește cu conducătorii poporului evreu, în special cu marele preot și cu conducătorul politic, și promite că slava acestei case va fi mai mare decât slava casei din tâi, însemnând referință la templu. Era clar că din punct de vedere material n-avea cum să fie lucrul acesta, și chiar dacă în toată istoria poporului evreu, până la Ierod cel Mare, până la cel care e ucigașul pruncilor, care și el a încercat să mai lărgească puțin templul, să-l mai redecoreze, să-l mai reumple de bogății, niciodată el n-a ajuns, în decurs de câteva sute de ani, n-a ajuns la strălucirea și la bogăția templului Solomon. Însă Dumnezeu nu se referea la bogăția materială și evreii ar fi trebuit să-și dea seama de lucrul acesta. Pentru că toate slujbele de la templu aveau un singur scop, să arate nu către bogăția materială a poporului, ci către așteptarea mesianică a poporului. Toate jertfele de acolo trebuiau să arate către Mesia. Și cu adevărat venirea lui Mesia, pe care ei o așteptau și o declarau că o așteptă prin fiecare jertfă pe care o făceau la templu, prin fiecare slujbă pe care o făceau la templu, venirea lui Mesia trebuia să fie punctul culminant a împlinirii tuturor slujbelor de la templu. De aceea Hagai spune despre slava casei a doua, a templului al doilea, care să fie mai mare decât slava templului din tâi, prin faptul că Mesia, cel așteptat, trebuia să vină și să intre în templul de acolo. Evreii au înțeles foarte bine mesajul lui Hagai. De la acest moment a început să curgă tot soiul de tradiții și de povești de astea, eu știu, fantastice, legate de cum va fi, ce va face Mesia când va ajunge, cum va intra în templu, pe care poartă o să intre în templu. Și se gândeau că va intra pe poarta pe care intră regele, nu pe poarta oilor, pe care intră jertfele. Se gândeau la o altă poveste, spunea că atunci când va veni Mesia, el se va arăta pe strașina templului și îl vor recunoaște oamenii, și de aceea duce Satana pe Iisus pe strașina templului ca să se arunce jos, pentru că oamenii să vadă o minune în desfășurare, și trebuia ca Mesia să fie invitat să sară de pe templu într-un act ăsta de circ, pentru ca evreii să aplaude și să recunoască pe Mesia. Și toate aceste povești din ce în ce mai fantastice au alimentat gândirea și așteptarea mesianică timp de câteva sute de ani a evreilor. În schimb, existau și oameni care stăteau pur și simplu în templu, veneau la închinare și cu credința clară că la un moment dat Mesia va intra în templu într-un mod surprinzător, și lăsau pe Dumnezeu să aleagă semnul sau modul în care existența, venirea lui Mesia va fi revelat credincioșilor respectivi.
Unul dintre acești oameni sinceri care aștepta venirea lui Mesia și credea că îi va fi revelat acest lucru este Simeon, cunoscut de către cei care citesc Sfânta Scriptură, cel care a cântat chiar și l-a lăudat pe Dumnezeu pentru ceea ce a descoperit, îndemnat fiind să vină la templu chiar în momentul în care pruncul Iisus era acolo. Simeon, spune Scriptura în Luca la capitolul 2, începând cu versetul 28, l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: acum se lobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău, Israel.
Da, este momentul în care, iaptă că cineva care l-a așteptat pe Mesia în mod diferit decât l-a așteptat marii preoți să sară de pe templu într-un act de circ, cum spuneam. Mai era mai departe și o femeie pe nume Ana care aștepta venirea lui Mesia. Cei care au fost credincioși și au căutat să afle modul în care Dumnezeu va descoperi venirea lui Mesia și au acceptat să-L lase pe Dumnezeu să aleagă modul în care avea să-L reveleze pe Mesia, au primit răspuns. Și în momentul acela, acești doi oameni, Simeon și apoi Ana, au primit îndemnul la Duhul Sfânt să vină în ziua aceea la templu, pentru că vor asista la un moment extraordinar. Și chiar Simeon, înțelegând importanța momentului, a spus: chiar de acum n-am nevoie să văd mai mult. Am nevoie să aștept să crească acest prunc, să ajungă la maturitate, să văd minunile pe care le va face. Chiar acum, când încă e neajutorat și este în brațele părinților săi, mie mi-e suficient. De acum pot să mor, pentru că prin credință știu că El este răscumpărătorul lumii. Și nu se gândea la Iisus doar ca la un lider militar care să vină să se scoată pe romani din țară, cum făceau ceilalți, ci ca un lider spiritual, ca Mesia care avea să dea învierea morților. Pentru că Simeon spune: acum pot să mor, pentru că ochii mei au văzut mântuirea pe care tu ai pregătit-o. Privea în viitor la momentul învierii tuturor morților și era sigur că și el va face parte dintre cei înviați.
Este bucuria pe care Dumnezeu ne-o face ca prin aceste cuvinte să-L cunoaștem mai mult pe Dumnezeu, predându-ne Lui să avem parte de mântuirea pe care ne-a pregătit-o mai înainte. Punem punct întâlnirii de astăzi, ne reauzim săptămâna viitoare, numai bine!